Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Майдан як фактор президентських виборів.
Здається, ніколи ще в історії України не була така висока цифра готовності тих людей, які готові голосувати.
Зміни у керівництві міліції в Дніпропетровській області.
Весь керівний склад треба міняти, бо тому що один керівник не вирішує нічого. Буде саботаж, буде невиконання.
Закордонна преса про виборчий процес в Україні і передвиборчу ситуацію. Про це і більше у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні». Програм веду я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто слухає нас онлайн. Вітаю. Зі мною в студії Сергій Драчук із випуском новин. Прошу, Сергію.
Голова Верховної Ради, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов закликав усіх громадян проголосувати на виборах президента 25 травня. У телевізійному зверненні до громадян він, зокрема, заявив.
Шановні співвітчизники, 25 травня в неділю відбудуться президентські вибори. Останні 3 місяці наші вороги робили все можливе, аби дестабілізувати ситуацію в країні і зірвати виборчий процес. Але українці виявилось сильнішими та мудрішими.
За словами Турчинова, зокрема, влада зробила все можливе для чесного і прозорого виборчого процесу без використання адміністративного ресурсу і без тиску на виборців. Головне слідче управління Генеральної прокуратури оголосило в розшук колишнього голову Національного банку України Сергія Арбузова, повідомляє прес-служба Генпрокуратури. За цим повідомленням постанову про розшук направили до Міністерства внутрішніх справ України для виконання. У Генпрокуратурі уточнили, що прізвище цього колишнього голови Нацбанку не назване, але Сергій Арбузов очолював Національний банк з 2011 до 2013 років, і його підозрювали у привласненні та розтратах коштів. У Львові близько 20 активістів із міста та переселенців із Криму протестували сьогодні біля приміщення Генерального консульства Росії. Вони вимагали від Росії припинити репресії проти проукраїнських активістів у Криму, а також звільнити кількох кримчан, затриманих там працівниками Російської Федеральної служби безпеки на окупованому Росією півострові. У Києві сьогодні почав роботу перший всеукраїнський з'їзд вимушених переселенців із Криму. Організатори планують спільними зусиллями вирішити проблеми, що виникли внаслідок тимчасової окупації півострова Росією. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила сьогодні, що кримським татарам у новому Криму, окупованому Росією, загрожують переслідування і залякування, а майбутнє цього народу на анексованому півострові непевне. Незважаючи на обіцянки нинішньої фактичної влади Криму захищати права кримських татар, цей народ зазнає дедалі більшого насильства і дискримінації, заявив директор програм Європи і Середньої Азії Amnesty International Джон Далгюзен. У Росії президент Володимир Путін заявив сьогодні, що з повагою поставиться до результатів президентських виборів в Україні, але при цьому, виступаючи на економічному форумі в російському Санкт-Петербурзі, він далі називав президентом України Віктора Януковича. Путін також заявив, що санкції проти Росії матимуть для Заходу ефект бумеранга.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Хто не став би президентом України на наступних виборах, громадянське суспільство має чинити жорсткий тиск, і Майдан має сказати своє слово. Про це в ефірі Радіо Свобода громадські активісти Валерій Пекар і Віталій Кулик заявили у сьогоднішній передачі. На їхню думку, якщо громадянському суспільству не вдасться натиснути настільки, щоб система почала мінятися, третій Майдан найближча перспектива. Зараз в Україні епоха нестабільності, і це ризиковано для держави. Але в цьому водночас є позитив, бо саме нині з'явилися нові можливості для зміни не персоналій при владі, а реформи всієї політичної системи. Із громадськими активістами спілкувався Олександр Лащенко.
Звичайно, що саме президент буде уособленням тих всіх сподівань народу, сподівань на зміни, сподівань на реформи, сподівань на краще життя загалом. І через те дуже цікаво, хто саме буде обраний в наступну неділю. Ми бачимо, що соціологія не дає нам жодної валідної картинки, тому що значна кількість виборців досі не визначилася з тим, за кого будуть голосувати, тому що всі традиційні соціологічні матриці, ну, більш-менш зруйновані, виникла якась нова соціальна реальність, і тому що рівень політизації суспільства є надзвичайно високим. Здається, ніколи ще в історії України не була така висока цифра готовності тих людей, які готові голосувати, тих людей, які заявляють, я в будь-якому випадку піду на вибори і проголосую. Але здебільшого ще не знаю, за кого.
Більше сподівання залежно від особистості. Буде одна людина, можна на що сподіватися стосовно зміни системи влади. Буде інша, сподівання будуть марними. Так я вас розумію, чи ні?
Я казав про те, що це буде символ вибору народу. Насправді вибор народу має більше значення. Чого ми прагнемо? Ми прагнемо нової України з новою системою влади, з новими відносинами між владою і суспільством, чи ми прагнемо консервації старої системи, лише невеличкого ремонту її задля того, щоб вона виглядала не такою жорстокою, не такою корумпованою. Мені здається, що зараз саме сила громадянського суспільства є найбільшою і переважає силу всіх політичних партій разом узятих і силу всіх можливих кандидатів президента разом узятих.
Пане Кулик, як ви вважаєте, справді це більше, як каже ваш колега пан Пекар, обираємо символ 25 травня цього року, чи все ж таки це буде людина з серйозними, незважаючи, хоч і зменшеними повноваженнями, яка безпосередньо може втілювати певні реформи і міняти ту систему влади, яка досі складалася в Україні?
Знаєте, я чітко розділяю політикум і громадянське суспільство. На Майдані гасло було змінити систему так. Але хотів би нагадати, що перший Майдан, до речі, півроку вчора було з моменту Майдану.
Вже не віриться, що так час.
Півроку відбувається процес, і тоді, коли починався процес, висувалося гасло «Майдан без політиків». І це було робилося для того, щоб потім не очаровуватися цим політиками.
Це ви нагадуєте ті події ще до 30 листопада.
До 30 листопада,
до розгону Беркута.
Я вважаю, що це була правильна позиція, тому що саме тоді в нас не з'явився месія, на якого ми мали покладати великі сподівання і завищені очікування.
Ось такі думки висловили в ефірі Радіо Свобода сьогодні громадські активісти Валерій Пекар і Віталій Кулик. Розмовляв з ними Олександр Лащенко. Цю розмову у відеозаписі також ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи вони мають намір взяти участь у голосуванні на позачергових виборах президента України 25 травня. І які їхні причини брати чи не брати участі, ми почуємо зараз.
Однозначно, такий складний в країні час. Голос кожного з виборців є вирішальним. Саме вираження моєї волі і шляхом підрахування голосів всіх виборців і оприлюднення їх як волевиявлення українського народу, частина якого я являюсь, чим не горжусь.
Ну, я зазвичай не голосую взагалі. Ну, тому що відомо, хто буде президентом. Я просто аполітична людина. Мені 26 років, я жодного разу не брала участь в виборах. Ну, це ж особисте.
Якщо ми не будемо участвувати в виборах, то що ж буде? Ми повинні принять участие прямое в выборах и голосовать за того, кому мы считаем нужным. Эти выборы решают все. Нам нужен президент, чтобы какая-то стабильность в стране появилась.
Звичайно. Тому що я не хочу, щоб мій голос був використаний в чиїхось інтересах, насамперед для цього і для того, щоб здійснити своє волевиявлення як громадянин України.
Якщо кожен буде думати, що від кожного з нас нічого не залежить, то, звичайно, нічого в цій країні не буде. Вибори ці складні, непрості, але я сподіваюся, що вони відбудуться, і кожен свої рішення якесь прийме для себе і вибере достойного президента.
Президентські вибори 2014. що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив з посади керівника Дніпропетровської обласної міліції Георгія Гогуадзе. Рапорт про відставку самого Гогуадзе за 4 дні до виборів змусили написати активісти правого сектору ще 21 травня, ВО «Свобода», частини Євромайдану та афганці, які прийшли люстраційною ходою до будівлі управління. На місце керівника міліції вже призначили тимчасового виконувача обов'язків. Чи ж зможе він забезпечити законність, спокій і лад в регіоні в день президентських виборів? Цим стурбовані активісти Дніпропетровська. А незалежні експерти розцінюють ситуацію не як досягнення люстраторів, а як добре продуману акцію впливових людей. Що ж це насправді, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Георгій Гогуадзе пішов з посади керівника Дніпропетровської обласної міліції без спротиву і дуже швидко. Коли пікетувальники, журналісти та голова люстраційної комісії Єгор Соболєв зайшли до будівлі УМВС, у нього вже був заготовлений рапорт на відставку. Представники громадськості висунули йому цілу низку звинувачень у тому, що брав відпустку у непрості для країни дні початку травня, поїхавши в Італію. Саботував наказ про видачу зброї батальйону Дніпро-1 тощо. Кілька хвилин розмови і під прицілами телекамер посадовець підписує документ на відставку і зазначає:
я написав рапорт по просьбі трудящихся, перед цим нічого не зробив. Вопросу більше не обговорював.
За добу рішення про відставку головного міліціонера Дніпропетровщини затвердив і його безпосередній керівник, міністр Арсен Аваков. На зміну Гогуадзе тимчасовим виконувачем обов'язків призначив керівника міської міліції Віталія Глуховерю. До цього посадовця євромайданівці свого часу теж мали зауваження. Відтак, серед активістів лунають суперечливі думки щодо такого рішення. Голова обласної організації спілки офіцерів України, євромайданівець Віктор Таратушка, вважає, Дніпропетровщина не може бути впевнена у спокійній ситуації в день виборів. Хоч керівника обласної міліції зі старої команди звільнили, на місцях і досі працюють ті самі кадри.
Весь керівний склад треба міняти, тому що один керівник не вирішує нічого. Він може задати тон, але буде саботаж, буде невиконання. Підлеглі його будуть робити те, що вони робили далі. Ми не можемо сьогодні гарантувати в Дніпропетровську, що все буде добре, бо тому що є дуже багато структур, які працюють проти України.
Георгій Гогуадзе, колишній регіонал, працював на посаді головного міліціонера Дніпропетровщини 3 місяці. І попри вимоги Євромайдану, раніше йти у відставку не збирався. Те, що під тиском пікетувальників ілюстраційної комісії він враз змінив рішення, експерти розцінюють як зрежисовану акцію. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов каже, на рішення посадовця вплинули зовсім не люстратори, а більш поважні люди.
Нинішня владна команда, яка закріпилася в Дніпропетровській області, вона зміцнює свої позиції в силових структурах. На більш лояльних та знайомих їм людей формується нова владна вертикаль.
Між тим, в обласній міліції запевняють, зміна начальства не вплине на якість забезпечення законності і правопорядку під час виборів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Близько 80% виборців Львівщини візьмуть участь у виборах президента 25 травня. Серед тих, хто саме у західному регіоні буде обирати президента, буде близько 1000 переселенців із Криму і Донбасу. Фахівці прогнозують, що на дільницях можуть бути черги, але загалом кажуть, голосування на Львівщині має бути спокійним. Із подробицями про ситуацію в області 2 дні до виборів Галина Трещук.
Мешканці Львівщини дуже активно перевіряли списки виборців. Близько 14 тисяч осіб прийшли у відділи реєстрації, щоб їх включили у список для голосування. Водночас, ще за 2 дні до виборів, багато людей, особливо молодих, не визначилися, кого б вони хотіли бачити президентом України.
Ні, я не збираюся голосувати. Мені здається, що будь-які вибори в усій країні нічого не змінюють. І ситуація з Майданом це дуже яскраво показує. З тих пір нічого не змінилося. Реальна політика – це те, що ми сьогодні робимо. Це вулична політика, це, власне, Майдан.
Буду думати.
Мені не виходить. Я їду додому. Я студент.
Я піду, якщо чесно кажучи, певного кандидата в мене немає. Всі кричали там 4 місяці про те, що нам треба, ну, потрібна повна перезагрузка, але зараз нам нав'язують. Тобто, фактично, перша п'ятірка тих, хто вже от 20 років товчать в цих владних кабінетах.
Дуже неохоче погоджувалися галичани працювати членами дільничних комісій. Люди масово відмовлялися і ще в останні 2 дні формували комісії. Галичани не бажали бути представниками кандидатів у президенти, які належать до компартії чи були у партії регіонів, або ж співпрацювали з Віктором Януковичем, припускає громадський спостерігач Наталія Радиш.
Стислі строки, терміни виборчої кампанії, тобто кандидати чи їхні довірні особи, вони не встигли, скажімо так, знайти людей для роботи від своїх кандидатів. Небажання членів дільничних виборчих комісій бути все-таки якось представником певного кандидата. Тобто є в нас кандидати, які, як бачимо, взагалі не представлені у Львівській області, саме через те, що, ну, люди розуміють, що на Західній Україні бути представником певного кандидата – це морально, певно, неправильно.
На дільниці працюватиме не більше 12 осіб. 3 з них ходитимуть зі скриньками до виборців, які захотіли голосувати вдома. Відтак активісти громадської мережі «Опора» прогнозують, що на дільницях можуть бути черги. Але в той час, коли люди традиційно після церкви прийдуть голосувати. Вперше ця коротка президентська кампанія не вирізнялася з застосуванням адмінресурсу з боку влади, говорить Андрій Дучак, активіст мережі «Опора».
І таким чином вони могли б, як це було на попередніх виборах, використовувати різні соціальні програми чи соціальну допомогу, яку ми спостерігали на попередніх кампаніях, але цього не було.
На Львівщину переселилися, за різними даними, від 2 до 3 тисяч мешканців південно-східних областей. Відтак із них майже 1000 осіб зареєструвалися, щоб проголосувати на одній з дільниць Львівщини. Не за своїм місцем проживання у регіоні голосуватимуть майже 14 тисяч виборців. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Ви слухаєте перші підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». Далі ми дізнаємося, чи є чеченці на Донбасі, бо ж заяви є, а доказів немає.
К сожалению или к счастью, мы таких фактов не нашли.
Люди хорошо обучены по внешним признакам. Они далеко не славянской национальности, я бы сказал, в том числе.
Міністерство соціальної політики шукає альтернативи оздоровчим таборам, які залишилися в Криму після анексії півострова Росії.
Звичайно, кожна родина хотіла б, щоб дитина оздоровилась влітку, а не просто провела час під наглядом в шкільних стінах.
Про це та більше після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представники західної преси називають українські президентські вибори, які пройдуть 25 травня, чи не найважливішими в історії країни. Журналісти також впевнені, що цієї неділі світова увага буде прикута не лише до України, але і до Росії, від дій якої багато що залежить. Анна Шаманська з оглядом преси.
Американська газета New York Times нагадує, що для України є дуже важливо, щоб всі сторони прийняли результати голосування. Тоді Москва може припинити називати тимчасову адміністрацію незаконним режимом у Києві, а обраний президент може почати відновлювати економічний і соціальний стан України, які понесли величезні збитки за останні декілька місяців, пише New York Times. Але видання нагадує, що самі вибори не вирішать проблем України, якщо новий президент не зможе також взятися за глибоку корупцію, яка була і залишається відмінною рисою українського уряду з моменту здобуття державою незалежності в 1991 році. Американський журнал Forbes також пише, що з виборами в Україні є багато якщо. Але якщо все вийде і Росія визнає результати виборів, це може стабілізувати ситуацію на сході України, пише видання. Росія більше не буде мати можливості стверджувати, що вона має право використовувати війська проти влади, яка не була обрана, тому що президент буде обраним. Інша американська газета Washington Post вважає, що не дивлячись на те, як Росія відреагує на українські вибори 25 травня, не можна забувати про попередні дії Кремля. Хоча у найближчі дні в центрі уваги США та інших західних країн буде підтримка та допомога в проведенні виборів, важливо не забувати про Росію, пише видання. Президент Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші лідери ЄС повинні також визнати реальність того, що остання червона лінія, яку вони провели, була повністю проігнорована Володимиром Путіним. Це повинно призвести до наслідків, які вони обіцяли – значні санкції для стовпів, що підтримують російську економіку. Американський історик і фахівець Східної Європи Тімоті Снайдер нагадав читачам журналу New York Review of Books про мужність, яку українці покажуть своїм голосуванням у неділю. Цієї неділі українці, ймовірно, проголосують у набагато більшій кількості, ніж ми, американці, на наших останніх президентських виборах. І за це вони заслуговують нашої поваги, пише Снайдер. Українці, які голосують на Південному Сході, незважаючи на загрозу насильства, заслуговують нашого захоплення. Вибори можуть бути, як ми повинні пам'ятати з недавньої історії Південного Сходу США, приводом для простої людської мужності. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Засоби інформації, і не тільки українські, і користувачі соціальних мереж пишуть про те, що серед проросійських бойовиків на сході України проти влади держави воюють також чеченці. Про них говорять і чільні українські силовики, але твердих доказів цього досі і немає. Що ж за такими розмовами стоїть, дізнавався Сергій Драчук.
Чутки про те, що в лавах антиукраїнських збройних угруповань воюють крім місцевих також прибульці з Росії, і, зокрема, чеченці, почали лунати ще з початку нинішнього збройного протистояння в частинах Донецької і Луганської областей. Після запеклого бою біля Слов'янська 5 травня про чеченців заявляли вже й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і командувач Національної гвардії Степан Полторак. Перший прямим текстом, останній принаймні так.
Люди хорошо обучені по внешнім признакам, вони далеко не слов'янської національності, я би сказав, в тому числі.
Але попри ці та інші згадки, жодного справжнього чеченця серед бойовиків, чи живих, чи ліквідованих, тим часом так і не виявили. І, можливо, й не виявлять, каже оглядач Радіо Маршо чеченської редакції Радіо Свобода Руслан Шамаєв. За його словами, чутки про участь чеченців з'являлися останнім часом практично щодо всіх бойових конфліктів, та так і не підтвердилися.
Це відбувалося і во время активізації бойових дій в Пакистані.
Це відбувалося і під час активізації бойових дій у Пакистані, коли пакистанські війська вели бої з талібами в районі Сват. Такі ж повідомлення з'являлися і під час боїв в Афганістані. Насправді, ніяких доказів надано не було.
Таких доказательств, насправді, представлено не було.
Причина чуток, за його словами, проста. Чеченці, які пережили дві війни з Росією, є нині найбільш готовою до бойових дій силою. Що ж до України, то відносини чеченців і українців дуже давні і дружні, каже журналіст. І ще в часи Голодомору багатьох українських дітей вивезли до Чечні. Вони там виросли і влилися в чеченський народ. У деяких селах Чечні таких потенційних українців до 15%, каже Руслан Шамаєв. Так само і в часи чеченських воєн 1990-2000-х років багато чеченців, утікачів від бойових дій, знаходили притулок в Україні, де до них не ставилися як до терористів чи сепаратистів. Нині ж, каже оглядач, чеченські журналісти спробували з'ясувати, чи обґрунтовані заяви про участь чеченців у збройному протистоянні проросійських сил проти влади України.
К сожалению, или к счастью, ми таких фактів не знайшли.
На жаль, чи то на щастя, ми таких фактів не знайшли. Чечня маленька республіка, і якщо хтось вирушає на війну, то про це, звичайно ж, люди знають. І знайти родину чи родичів зовсім не складно.
Не составляє ніякого труда.
За словами журналіста, чеченці дійсно беруть нині участь у подіях у Сирії, і про них у Чечні добре відомо. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ситуація в українських медіа цього року виявилася нетиповою для виборчої кампанії. На більшості центральних телеканалів зменшився політичний пресинг і кількість замовних матеріалів, так званої джинси. Почуємо репортаж Ірини Стельмах.
Українцям від медіа перед виборами потрібно одного – безсторонньої і повної інформації про кандидатів. Втім, цього року висвітлення українськими медіями передвиборчої кампанії традиційно звелось до піар-супроводу кандидатів на президента, кажуть в Академії української преси та громадській організації «Телекритика», що з 1 березня по 18 травня проводили моніторинг низки українських ЗМІ. Так, жоден український канал не надавав протилежних думок висловлювань кандидатів і не порівнював їх з реальними діями. Бракували аналітики, розповідає експерт Ради Європи з питань медіамоніторингу Растро Кужел.
Медіа висвітлюють вибори набагато об'єктивніше, ніж у минулі роки. Але потрібно більше аналітичності у програмах і статтях. Недостатньо просто показувати кандидатів і давати матеріали про те, що вони сказали чи зробили. Потрібні матеріали, що аналізують їх програми, їхню діяльність і їхні наміри.
Разом з тим, цього року кількість замовних матеріалів відчутно зменшилась. Менше тиснуть на своїх журналістів і власники, додають медіаексперти. Хоча й зазначають, що через політичні преференції власників канали так чи інакше все ж віддають перевагу тим чи іншим кандидатам. Так, на телеканалі «Україна» найбільше часу отримує висуванець партії регіонів Михайло Добкін. «Інтер» прихильніший до Петра Порошенка, хоч і намагається зберігати формальний баланс. Телеканали групи «Starlight Media» Віктора Пінчука приділяють більше уваги Юлії Тимошенко. І, безперечно, надмірну увагу на своєму п'ятому каналі має Петро Порошенко. Показовою також є і ситуація в регіональних ЗМІ, каже голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев.
Ми бачимо західний регіон, де більше симпатії отримав Петро Порошенко. Ми бачимо південний регіон, де Сергій Ківдібко та Петро Симоненко, який на той час ще не зняв свою кандидатуру. Північний регіон, що тривалий час представляв переважно Юлію Тимошенко, але останнім часом показники Порошенка і Тимошенко вирівнялись, причому в позитиві. Ну і відверто симпатизують Петру Порошенку це телеканали центрального регіону.
Тим часом російські ЗМІ відчайдушно намагаються легітимізувати події на Сході за допомогою спеціальної лексики. Так терористів називають ополченцями, АТО – каральною операцією, українську владу – хунтою, а Олександра Турчинова – майданним президентом. Безпосередніми агентами проросійської пропаганди на території України до сих пір залишаються газета «Вєсті», в редакції якої напередодні провели обшук, «Комсомольська правда в Україні», що належить Сергію Курченку, російська газета в Києві та російська газета в Криму. Досить велика кількість ЗМІ належить і соратникам Януковича, як от телеканал 112 та сайт УНН, нагадують українцям у телекритиці. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І ще одна тема в нашій передачі. Міністерство соціальної політики напередодні літа шукає альтернативи оздоровчим таборам, які залишилися в Криму після анексії півострова Росією. Про цю проблему школи та батьків почуємо репортаж Яни Полянської.
Дочка Оксани Дорошенко відпочивала в дитячому таборі «Артек» останні 4 роки. Дуже подобались клімат і море Криму, проте цього року родині доведеться шукати нове місце для відпочинку. Оксана дуже боїться відправляти дочку до окупованого Криму.
Варіанти відпочинку будемо шукати на Азовському морі, тому що все-таки хотілося б, щоб дитя відпочивало на морі, або піонер-табори у Карпатах, але в цьому році Крим відпадає.
Додає Оксана Дорошенко. Українські діти цього літа не відпочиватимуть у таборах Криму. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова. За її словами, уряд не веде жодних переговорів із директорами дитячих таборів Криму.
Немає сенсу говорити про те, щоб направити туди дітей. Наші родини просто не відправлять, тому ми не спілкуємось. Зараз вирішуємо питання по оздоровленню та відпочинку наших діточок на материковій частині України.
Додає Людмила Денісова. Новим «Артеком» може стати одеський табір «Молода гвардія». За словами міністра, якщо на його ремонт виділять кошти з бюджету, табір цілком може прийняти до 1500 дітей за зміну.
Зараз молода гвардія може приймати на зміну 1100 діточок. Якщо ми, наприклад, відремонтуємо лагер морський, він зараз не працює, то можна ще приймати на зміну 400 дітей.
Ще однією альтернативою звичним літнім таборам на морі чи березі річки можуть стати шкільні табори відпочинку, вважає Людмила Денісова.
В Западній Україні школи, на базі яких створюються такі табори. І ми думаємо, якщо це можливо в інших місцях зробити, поставити якісь там ліжка і оздоровлювати дітей, це було дуже добре. Це тема МОН, це тема райадміністрації, міських адміністрацій.
Додає міністр. У Міністерстві освіти натомість наполягають, що не відповідають за шкільні дитячі табори відпочинку, адже вони не мають жодного відношення до освітнього процесу. Окрім того, вони не можуть стати повноцінною заміною дитячим оздоровчим закладам, наголошує начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Алла Сергій. середнитка.
Повноцінний відпочинок, а тим більше оздоровлення в таких таборах неможливе. Про це щороку нагадує нам і Генеральна прокуратура, яка перевіряє, і батьки не завжди задоволені таким відпочинком. І принаймні, звичайно, кожна родина хотіла б, щоб дитина оздоровилась влітку, а не просто провела час під наглядом в шкільних стінах.
Вважає Алла Середницька. У Міністерстві соціальної політики тим часом визнають, головною проблемою у справі оздоровлення школярів є недостатнє фінансування дитячих таборів. Саме нестача коштів заважає відремонтувати старі та відкрити нові літні оздоровчі табори. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня, які у «Свободі» сьогодні з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що слухали нас онлайн. В радіоефірі зустрінемося, якщо у вас буде бажання, о 21-й годині за київським часом.